Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Bunyodkor klubi yarim himoyachisi Umarali Rahmonaliyev faoliyatini Rossiyaning Rubin klubida davom ettiradi. Bu haqda Qozon klubi matbuot xizmati xabar berdi. U avgustda jamoamiz bilan 3,5 yillik shartnomaga imzo chekkan edi. Uning Bunyodkor bilan amaldagi kelishuvi 31 dekabrda nihoyasiga yetadi. Qozonga xush kelibsan, Umar, deyiladi klub bayonotida. Avvalroq qaldirg'ochlar Rahmonaliyev transferidan 1 million dollar foyda ko'rishi ma'lum qilingan edi. Ma'lumot uchun, joriy mavsumda 19 yoshli futbolchi Bunyodkor klubi safida 21 bahsda maydonga tushib 7 gol urdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.